Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 16 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2025 នេះ ខ្ញុំ ហុង ជីតា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ជា កាមេរ៉ា ភាសា នៃ VOAសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនថៃបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយរុស្ស៊ីចិនប្រើ DeepSeek AI ដើម្បីឆ្លប់មើលនិងវាយប្រហារផ្នែកព័ត៌មានលើអាមេរិកអ្នករកស៊ីសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅកម្ពុជាពិបាករកប្រាក់ចំណូលខណៈបំណុលកើនឡើងអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនចំនួន7នៅក្នុងប្រទេសថៃសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញដែលមានអត្ថភាពខ្ពស់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយទណ្ឌកម្មចុងក្រោយបង្អស់គឺធ្វើឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនទំនិញដែលមានអត្ថភាពខ្ពស់ទាំងនោះមានដូចជាគ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីននិងគ្រឿងបន្លាស់កុំព្យូទ័រដែលអាចយកទៅប្រើសម្រាប់ផ្នែកយោធាបានជាដើម VOA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសថៃកំពុងលេចឡើងជាបណ្ដាញដែលផ្ទាល់ដល់ចម្បងមួយរបស់រុស្ស៊ីសម្រាប់គ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីននិងកុំព្យូទ័រដែលអាចយកទៅប្រើសម្រាប់ផ្នែកយោធាបានក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានជួយរុស្ស៊ីឲ្យគេចពីការត្រួតត្រារបស់ប្រចាំប្រទេសលើការនាំចេញដែលការត្រួតត្រានោះមានបំណងបង្អាក់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានពេញទំហឹងលើអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនចំនួន7នៅក្នុងប្រទេសថៃសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញដែលមានអត្ថភាពខ្ពស់ទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលការនាំចេញចុងក្រោយគឺនៅខែធ្នូឆ្នាំមុនទិន្នន័យផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលបានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំមុនដោយក្រុមហ៊ុន S&P Global ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិភាគហិរញ្ញវត្ថុនិងសេវាកម្មនៅទីក្រុងញូវយ៉កក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការកើនឡើងខ្ពស់នៃការនាំចេញទំនិញទាំងនេះពីប្រទេសថៃតាំងពីឆ្នាំ2022មកផងដែរប្រទេសថៃមិនត្រូវបានលើកឡើងនោះទេនៅពេលដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមព្រមាននៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023ថាប្រទេសទី3ត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជូនទំនិញអត្ថភាពខ្ពស់នានាទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាវិធីដើម្បីបញ្ជៀសការត្រួតត្រាលើការនាំចេញរបស់ក្រុមប្រចាំប្រទេសលោក Byron McKenney អ្នកជំនាញផ្នែកហានិភ័យទណ្ឌកម្មនិងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅក្រុមហ៊ុន S&P Global Market Intelligence បានប្រាប់ VOA អំពីការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមរបស់លោកថាដូច្នេះវាគឺជាការភ្ញាក់ផ្អើលដែលឃើញប្រទេសថៃជាប្រទេសឬក៏ទីតាំងថ្មីដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការទូទាត់ទំនិញប្រភេទនេះលោក McKenney បាននិយាយថាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលប៉ះពាល់ដោយសារទណ្ឌកម្មគឺប្រៀបដូចជាទឹកនៅក្នុងស្ទឹងដូច្នេះដែរដោយប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមបង្អាក់វានៅកន្លែងមួយវានឹងព្យាយាមហូរទៅកន្លែងផ្សេងដូច្នេះប្រទេសថៃគឺលេចឡើងដូច្នេះដែរគឺជាប្រទេសដែលពីដើមមិននៅកន្លែងនឹងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងប្រទេសឬក៏ការដឹកជញ្ជូនទំនិញទាំងនេះនោះទេប៉ុន្តែបានលេចឡើងខ្លាយជាប្រទេសដូចនេះនៅពេលក្រោយមកក្នុងអំឡុងពេលប្រហែលថ្ងៃនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2022ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ការត្រួតត្រាលើការនាំចេញលើទំនិញអត្ថភាពខ្ពស់រាប់សិបមុខដូចជាបដាងគ្រាប់មូលនិងបន្ទះឈីបតូជាដើមដែលខ្លួនថារុស្ស៊ីត្រូវការខ្លាំងបំផុតដើម្បីបន្តទៅមុខនឹងការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅរបស់ខ្លួនលើអ៊ុយក្រែនទំនិញទាំងនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទំនិញដែលអាចប្រើបានពីមុខដោយសារតែវាអាចប្រើសម្រាប់ផ្នែកស៊ីវិលផងនិងយោធាផងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2024របស់លោក McKenney និងក្រុមរបស់លោកបានបង្ហាញថាប្រទេសចិននាំចេញឬក៏បាននាំចេញឡើងវិញនៅទំនិញទាំងនេះភាគច្រើនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីតាមពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមកដោយក្នុងឆ្នាំ2023គឺមានតម្លៃរហូតដល់ទៅជាង 6,000 លានដុល្លាររបាយការណ៍នេះក៏បានបង្ហាញផងដែរអំពីប្រទេសផ្សេងទៀតក្រៅពីប្រទេសថៃដែលដឹកជញ្ជូនទំនិញដូចនេះជាច្រើនទៀតទៅរុស្ស៊ីប៉ុន្តែក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន14ដែលការនាំចេញនិងការនាំចេញឡើងវិញរបស់ប្រទេសទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលរបាយការណ៍នេះបានកត់ត្រាប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសដែលមានការកើនឡើងខ្លាំងបំផុតជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់ ដោយកើនពី 8.3 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2022ទៅដល់ 98.7 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលជាការកើនឡើងលើស 1,000%ការដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ថៃនៅក្នុងឆ្នាំ2023ក៏រួមមានផងដែរនៅទំនិញអតិភិបខ្ពស់ដល់រសើបបំផុតមួយផ្នែកធំផងដែរដូចជាបន្ទះឈីបតូចដែលទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនអាមេរិកចាត់ទុកថាជាទំនិញអតិភិបទី1ទិន្នន័យនេះពេលថ្មីៗនេះបន្ថែមទៀតដែលក្រុមហ៊ុន S&P Global បានចែកចាយជាមួយនឹង VOA បានបង្ហាញថាការនាំចេញនិងការនាំចេញឡើងវិញរបស់ថៃនៅទំនិញអតិភិបខ្ពស់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតបានកើនលើស90លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2024សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសថៃចំនួន7នៅក្នុងរយៈពេល13ខែចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនដំបងគេគឺក្រុមហ៊ុន NAL Solutions ដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មនៅខែមករាឆ្នាំ2024នៅក្នុងការប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយលោក Nikolai Alexandrovich Levin ដែលជាជនជាតិរុស្ស៊ីដែលបញ្ជូនគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងទំនិញផ្សេងទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ី។សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុន5ទៀតនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុន។ក្នុងចំណោមនោះមានក្រុមហ៊ុន Intracorp ផងដែរដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកចោទថាបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលបញ្ជូនទំនិញអតិភិបខ្ពស់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ី។ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន Siam Expert Trading របស់ថៃកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនផងដែរ។នឹងបានភ្ជាប់ក្រុមហ៊ុននេះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន TGR Group ដែលខ្លួនហៅថាជាបណ្ដាញអន្តរជាតិរីកឡើងនៃអាជីវកម្មនិងបុគ្គលិកដែលបានសម្របសម្រួលការបញ្ជាទណ្ឌកម្មដ៏សំខាន់តាងនាមឲ្យក្រុមអិសរាជជនរុស្ស៊ីក្រុមហ៊ុន5ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំង7មិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់ VOA ដែលសុំមតិយោបល់លើរឿងទណ្ឌកម្មនេះទេហើយ VOA ក៏តាក់ទងមិនបានចំពោះក្រុមហ៊ុន2ទៀតផងដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃដែលមើលការខុសត្រូវលើការនាំចេញរបស់ប្រទេសថៃនិងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនក៏មិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំបញ្ចេញមតិរបស់ VOA នោះដែរតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានពេញទំហឹងលើអ៊ុយក្រែនមកថៃមានចំណាប់អារម្មណ៍រក្សាទំនាក់ទំនងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចកក់ក្ដៅជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅឯកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិអំពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ចិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពី2ឆ្នាំមុនលោកសិដ្ឋាថាវសិនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅពេលនោះបានសរសើរទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់ប្រទេសថៃជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបានចាប់ដៃជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងបានអញ្ជើញលោក Putin ឲ្យទៅប្រទេសថៃកាលពីខែមករាក្រោមការអញ្ជើញរបស់លោក Putin ប្រទេសថៃបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រទេស BRICS ដែលមានប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាសមាជិកដោយផ្ដោតលើការបង្កើតទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជិតស្និទ្ធជាងមុនទោះបីជាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងរុស្ស៊ីនិងថៃបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយក៏លោក Ian Story អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Isaac នៃប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានក្លាយជាអ្នកដើរតួដ៏ចម្បងក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់ថៃរុស្ស៊ីក៏បានជួយជំរុញវិស័យទេសចរណ៍របស់ថៃដែលជាសសរស្តម្ភមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃផងដែរនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាសរបស់រុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2023លោក Vitaly Kisilev ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មថៃរុស្ស៊ីបាននិយាយថាទណ្ឌកម្មរបស់បច្ចឹមប្រទេសលើរុស្ស៊ីក៏បានបើកឱកាសពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតផងដែររវាងរុស្ស៊ីនិងថៃដោយសារតែអត្ថប្រយោជន៍របស់ថៃនិងវិធីសាស្ត្ររបស់ប្រធាននាយកបដីអាមេរិកលោក Donald Trump ក្នុងការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោក Story មានចម្ងល់ថាតើអាញាធរថៃនឹងចូលប្រឡូកដើម្បីបញ្ឈប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ថៃលើទំនិញដែលប្រើបានពីមុខនេះដែរឬក៏អត់លោកបាននិយាយថាប្រសិនបើថៃមិនបានចាត់វិធានការដើម្បីបង្ក្រាបលើពាណិជ្ជកម្មនេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនេះបានចាប់ផ្ដើមនោះមានឱកាសតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលថៃនឹងធ្វើដូច្នេះនៅពេលឥឡូវនេះជាពិសេសនៅពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំកំពុងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីមានតែប្រទេសជប៉ុនសិង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងនិងតៃវ៉ាន់ប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់កំហិតពាណិជ្ជកម្មឬក៏ទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀតលើរុស្ស៊ីតាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី លោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាអាចហាមឃាត់បច្ចេកវិទ្យា AI របស់ក្រុមហ៊ុន DeepSeek របស់ចិនលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនានារបស់រដ្ឋាភិបាលសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិក2រូបបានស្នើច្បាប់មួយដែលមានការគាំទ្រពីគណៈបកទាំង2ដើម្បីហាមឃាត់បច្ចេកវិទ្យា AI របស់ក្រុមហ៊ុន DeepSeek នេះដោយបានព្រមានថាក្រុមហ៊ុន DeepSeek អាចបង្កហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខចំពោះទិន្នន័យរសើបនានារបស់រដ្ឋាភិបាលសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងឯកជនភាពរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Fatima Tlist រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាខ្លាចជាប្រទេសទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការហាមឃាត់បច្ចេកវិទ្យា AI របស់ក្រុមហ៊ុន DeepSeek របស់ចិនលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនានារបស់រដ្ឋាភិបាលសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Josh Gottheimer ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Darren LaHood បានស្នើច្បាប់មួយដែលមានការគាំទ្រពីគណៈបកទាំងពីរដើម្បីហាមឃាត់បច្ចេកវិទ្យា AI របស់ក្រុមហ៊ុន DeepSeek នេះនៅក្នុងលិខិតផ្ញើទៅកាន់អភិបាលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន47និងអភិបាលរដ្ឋធានី Washington លោកទាំងពីរបានព្រមានថាក្រុមហ៊ុន DeepSeek អាចបង្កហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខចំពោះទិន្នន័យរសើបនានារបស់រដ្ឋាភិបាលសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងឯកជនភាពរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ NBC កាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាប្រទេសចិនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកជំនាញថាក្តីបារម្ភដែលសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកនិងមន្ត្រីថ្នាក់រដ្ឋលើកឡើងគឺមិនមែនគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវនោះទេរដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវគេរាយការណ៍ថាក៏បានប្រើគំរូ AI ដូចជា DeepSeek ជាដើមដើម្បីឆ្លូបយកការទ្រង់ទ្រាយធំដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការប្រមូលទិន្នន័យជីវមាត្រនិងប្រព័ន្ធវិភាគកិច្ចសន្តិភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញដែលរាយការណ៍ទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខនិងយោធារបស់ប្រទេសចិនក៏ដូចជាដើម្បីវាយប្រហារផ្នែកព័ត៌មានលើពលរដ្ឋអាមេរិកនិងពលរដ្ឋចិននៅបរទេសផងដែរក្រុមហ៊ុនផ្នែកឆ្លូបយូហ្គានិងសន្តិសុខធំធំរបស់ចិនយ៉ាងតិច3ដែលនោះគឺក្រុមហ៊ុន Topsec ក្រុមហ៊ុន QAX និងក្រុមហ៊ុន NetEase បានប្រកាសអំពីការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា AI របស់ក្រុមហ៊ុន DeepSeek នេះដើម្បីធ្វើឲ្យសេវាកម្មរបស់ខ្លួនមានភាពប្រសើរជាងមុនក្រុមហ៊ុនទាំង3នេះផ្ដល់សេវាកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលចិនហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា DeepSeek នឹងជួយធ្វើឲ្យសមត្ថភាពត្រួតពិនិត្យនឹងឆ្លប់មើលតាមអ៊ីនធឺណិតមានភាពប្រសើរឡើងនេះគឺរួមទាំងការចាប់ទិន្នន័យជីវមាត្រដែលនាំមកដោយ AI បច្ចេកវិទ្យាចាប់សញ្ញាមុខនិងឃ្លាំមើលដូចជា Smart Cities គម្រោង SkyNet និងគម្រោងសៀលៀងជាដើមដែលអាចតាមដានគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃជីវិតសាធារណៈរបស់បុគ្គលនីមួយៗបាននេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Wen Hauma នៃ VOA សេវាភាសាចិនកាលពីខែមករាក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិត Fairroot Security របស់កាណាដាបានរកឃើញកូដបង្កប់នៅក្នុងដំណើរការចូលប្រើអនឡាញរបស់ DeepSeek ដែលបែងចែកព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន China Mobile ដែលជាក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិននេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានបញ្ជាក់ថាកូដនោះគឺជាភាសាកូដកុំព្យូទ័រដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតដែលនៅពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរមកជាភាសាធម្មតាវិញគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅទំនាក់ទំនងទៅនឹងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន China Mobile សហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុន China Mobile នេះនៅក្នុងឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បង្ហាញថាក្រុមហ៊ុននេះដើរតួជាដៃចារកម្មរបស់យោធាចិនតួអង្គដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសចិនកំពុងប្រើកម្មវិធី ChatGPT ជាមួយនឹងគំរូនានារបស់ DeepSeek ដើម្បីបង្កើត email បោកប្រាស់និងការវាយប្រហារបែបព័ត៌មានប្រឌិតលើសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងនាមឲ្យអតិថិជនមិនជាក់ច្បាស់នៅក្នុងប្រទេសចិននេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុន OpenAI នៅក្នុងរបាយការណ៍ខែកុម្ភៈរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន OpenAI បានកំណត់និងរៀបរៀងបណ្ដុំទំព័រអនឡាញផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនដែលមានប្រភពនៅប្រទេសចិនដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពទុច្ចរិតនានាដូចជា Chen Ye Overseas Public Opinion AI Assistant ជាដើមដែលគេបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើម្បីស្រូបយកនិងវិភាគលើសារបង្ហោះនឹងការបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសចិននៅលើវេទិកាអនឡាញនានាដូចជា X Facebook, YouTube, Instagram, Telegram និង Reddit ជាដើមគោលបំណងនៃប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាដើម្បីផ្តល់នូវការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះដល់អាជ្ញាធរចិនដូចជាស្ថានទូតចិននៅបរទេសនិងភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលតាមដានមើលការតវ៉ានៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់និងចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមទីបន្ទាប់ការបញ្ជាក់របស់ក្រុមហ៊ុន OpenAI ទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ ChatGPT ជាច្រើនដែល OpenAI បានហាមឃាត់ការពីខែកុម្ភៈមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រតិបត្តិការជាឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលផ្ដោតលើការបង្កើតមតិខ្លីៗជាភាសាអង់គ្លេសនិងអត្ថបទវែងៗជាភាសាអេស្ប៉ាញរិះគន់លើសាររដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិនៅទូទាំងតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងប្រទេសអេស្ប៉ាញក្រុមហ៊ុនចិនមួយដែលផ្សាយអត្ថបទទាំងនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាភាសាអេស្ប៉ាញគឺក្រុមហ៊ុន Jilin Yushen Culture Communication Co ដែលជាសាខារបស់រោងពុម្ព Beijing United Publishing House ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិន VOA បានពិនិត្យមើលអត្ថបទចំនួន9ជាភាសាអេស្ប៉ាញដែលបង្កើតឡើងដោយ AI របស់ចិនរវាងខែតុលានិងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដោយតែក្រុមហ៊ុន OpenAI បានកំណត់អត្ថបទ2ក្នុងចំណោមនោះដែលបោះពុម្ពនៅក្នុងកាសែត El Universal ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកនិងកាសែត El Popular ក្នុងប្រទេសប៉េរូបានរិះគន់ការប្រើប្រាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលបរទេសអត្ថបទបញ្ចេញមតិនៅក្នុងកាសែត El Universal បានបញ្ជាក់ថាទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើឧស្សាហកម្មប្រេងឥន្ធនៈរបស់អ៊ីរ៉ង់សម្រាប់ការគាំទ្ររបស់អ៊ីរ៉ង់លើក្រុមភេរវកម្មហាម៉ាស់និងក្រុមភេរវកម្មហេបូឡាគឺជាការបង្ហាញនូវភាពគ្មានសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងនយោបាយសកលនិងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿននៃគោលសីលធម៌របស់ខ្លួនស្រដៀងគ្នានេះដែរកាសែត El Popular បានហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើក្រុមមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហាម៉ាស់ថាមិនសមហេតុផលនិងជាការវាយប្រហារលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនអត្ថបទមួយនៅក្នុងកាសែត La Republica របស់ប្រទេសប៉េរូបានបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលទទួលបានប្រយោជន៍ធំបំផុតពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដូចទៅនឹងការលើកឡើងដ៏ចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែរអត្ថបទនេះបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានផ្តល់ជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែនដោយថាការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាការធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនេះរីករាលដាលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យាយោធានិងសពាវុធដ៏ចម្បងដល់រុស្ស៊ីដែលរុស្ស៊ីប្រើប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនអត្ថបទមួយទៀតដែលសារព្រោះដោយប្រទេសចិននៅក្នុងកាសែត La Republica បានហៅគោលនយោបាយពន្ធគយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ថាធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ជំហរដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើពិភពលោកអត្ថបទ3នៅក្នុងកាសែត Vapa កាសែត El Popular និងកាសែត El Plural បានកេងចំណេញលើបញ្ហាគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅអាហាររូបត្ថម្ភកូម៉ានិងឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបង្ហាញឡើងថាបញ្ហាទាំងអស់នេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនិងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាឧទាហរណ៍អត្ថបទអំពីអាហាររូបត្ថម្ភកូម៉ានោះបានអះអាងថាកូម៉ាភាគច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានអាហារបរិភោគនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍និងថ្ងៃឈប់សម្រាកដោយសារតែកង្វះការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលលើសន្តិសុខម្ហូបអាហាររបស់កូម៉ាទោះបីជាប្រធានបទនៃអត្ថបទទាំងនេះមានផ្សេងផ្សេងគ្នាតាំងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់បញ្ហានយោបាយក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏ដោយក៏អត្ថបទទាំងអស់នេះបានបង្ហាញនូវរូបភាពនៃប្រទេសមួយដែលមិនដំណើរការត្រឹមត្រូវដែលមានការធ្លាក់ចុះនៅគុណតម្លៃសីលធម៌និងឥទ្ធិពលនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលនេះគឺដោយការលើកឡើងជាទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phi Sophia VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណកិច្ចចាប់តាំងពីក្រោយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មកអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានមើលឃើញថា
ស្ថានភាពរកចំណូលរបស់អ្នកប្រកបរបរក្នុងវិស័យនេះនៅមិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើងនៅឡើយទេដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ផ្តល់ការគាំទ្រដល់ពួកគេទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមួយចំនួននិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះចំណូលរបស់ពួកគេបានបន្តថយចុះខណៈតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារកើនឡើងហើយប្រជាពលរដ្ឋត្បិតត្បៀតការចំណាយរបស់ខ្លួនលោកហូរ៉ាស់មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាជីវករនិងអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមួយចំនួនបានថ្លែងពីផលវិបាកនៃការរកប្រាក់ចំណូលដែលបន្តថយចុះខណៈពួកគេកំពុងជាប់បំណុលធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA លោកវ៉ាន់ពៅប្រាប់ VOA នាពេលថ្មីៗនេះថាអ្នករកស៊ីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបាននឹងកំពុងប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលយ៉ាងគំហុកហើយខ្លះបានបាត់បង់របរដូចជាអ្នកលក់ដូរនៅជុំវិញមន្ទីរពេទ្យហើយនឹងកន្លែងមួយចំនួនទៀតដែលអាជ្ញាធរមានតម្រូវការរៀបចំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ប្រសើរជាងមុន
សប្ដាហ៍នេះគាត់បាននិយាយពីប្រាក់ចំណូលมันអាចមានតរលយៈភាពទៅនឹងការសងទៅលឹងធនាគារវិញទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកន្លែងគាត់លក់មួយចំនួនដូចផ្សារមួយចំនួនត្រូវបានតកែគេរុះរើផ្សារអញ្ចឹងទៅអាតម្លៃតោធ្លាប់ទិញហ្នឹងវារឹតតែធ្ងន់ធ្ងរអត់មានលុយបង់ថ្លៃតោឬអីជាដើម
បើតាមលោកវ៉ាន់ពៅអ្នករកស៊ីសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធស្ទើរតែ 100% បានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយខ្លះទៀតខ្ចីបុលពីឯកជនបន្ថែមលើបំណុលដែលមានស្រាប់អ្នកស្រីខុនស៊ីដែតអ្នកលក់ដូរត្រីនៅផ្សារគីឡូម៉ែត្រលេខ6ឬផ្សារឆេកូក្នុងខណ្ឌរសេកៅបានក៏សម្គាល់ថានៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការលក់ដូរជួបការលំបាកខ្លាំងដោយសារមិនសម្បូរអតិថិជនដូចមុនៗ
ជាភាក់គេក៏ជាភាក់គេហើយកូនរៀនសូត្រផងអីផងហើយរត់បានអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃលំពឹងថាយើងនឹងហើយអ្នករើលុយគត់គង់ពួកគាត់ហើយសម្រាប់ចំណាយអីប្រចាំថ្ងៃដល់យើងរើអត់បានអញ្ចឹងវាពិបាក
ស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកស្រីលៀងលីហួយមើលឃើញពីស្ថានភាពនៃការលក់ដូរដែលចំណូលកាន់តែធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅឆ្នាំ2025នេះគ្រាដែលប្រជាពលរដ្ឋបានរអ៊ូរទាំនឹងការពិបាករុកលុយអ
ញ្ចឹងទៅយើងទៅរកអីអ្នកធ្វើការប្រចាំខែនៅគេល្អថាលុយចាយឥតគ្រប់មកទិញអីវ៉ាន់យើងពេលខ្លះគ្នាខ្វះខាតមកជឿយើងដាក់ខែយើងហ្មងតើបានបើកលុយបានយកមកសងបន្តអញ្ចឹងណាបងអត់មានលុយសូវមានលុយទិញទេ
អ្នករត់ម៉ូតូកង់3លោកហ៊ឿនស៊ីណែតបានសង្កេតឃើញការកើនឡើងថ្លៃទំនិញលើទីផ្សារដែលខ្ពស់ជាងប្រាក់ចំណូលដែលលោករកបាន
សម្រាប់ទំនិញថាវាទីឡើងទីផ្សារវាឡើងហូបចឹងណាប្រាក់ចំណូលយើងវាហើយប្រតិភពចុះវិញផ្នែកដែលនេះទីផ្សារបែរជាឡើងអញ្ចឹងវាពិបាក
អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារហៅកាត់ថា ILO បានបញ្ជាក់ដឹងកន្លងមកថានៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកពឹងផ្អែកចំណូលនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានចំនួនជាង7.5លាននាក់នេះបើតាមប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA លោកវ៉ុនពៅបានឲ្យដឹងទៀតថាបច្ចុប្បន្នមានអ្នកពឹងផ្អែកលើចំណូលដែលបានមកពីរបរនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានចុះបញ្ជីក្នុងបេឡាសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបសសប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតបានកំពុងពើប្រទះនឹងការលំបាកក្នុងការរកចំណូលគណៈស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវអំណោយផលគិតចាប់ពីពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនដល់អ្នករកស៊ីសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងរកវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យទេសចរណ៍កម្រើកឡើងវិញ
ខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាពិសេសគួរតែរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាឧបត្ថម្ភធនទៅដល់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលខ្វះធនហើយមួយទៀតត្រូវតែរៀបចំកន្លែងប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មសម្រាប់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យមានភាពសមរម្យនិងរដ្ឋមានគោលនយោបាយយ៉ាងច្បាស់លាស់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដើម្បីឲ្យពួកយើងបានអាស្រ័យផលជាមួយភ្ញៀវទេសចរផងបាទ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកកតាអូនប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញគោលនយោបាយដើម្បីជួយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដោយជាការជួយបញ្ចូលអ្នកមានអាជីវកម្មខ្នាតតូចទៅក្នុងប្រព័ន្ធដោយស្របច្បាប់និងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដល់ពួកគេជាដើម
កន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយលើកកម្ពស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធតាមរយៈការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធអាចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងលឿនបានលើកទឹកចិត្តដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចក៏ដូចជាអាជីវកម្មឯករាជ្យនានាក្នុងការចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធដោយស្របច្បាប់បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រផ្តល់ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូច តាមរយៈធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការប្រាក់ទាបសម្រាប់សម្រួលដល់ដើមទុនរបស់បងប្អូនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន
លោកបន្តថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ចូលកម្មករនិងអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទៅក្នុងប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងសង្គមផ្ដល់វិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យក៏ដូចជាយុវជនមកពីសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យពួកគេមានជំនាញនិងទទួលបានការងារដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារគិតចាប់តាំងពីក្រោយមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាច្រើនរួមមានការកើនឡើងបំណុលជាបន្តបន្ទាប់ការដណ្ដើមមុខរបរពីជនបរទេសកង្វះភ្ញៀវទេសចរការប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាញឹកញាប់និងការជួបគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដោយសារប្រឹងធ្វើការហួសកម្លាំងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវុនពៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
តទៅនេះគឺជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
ដំណើរទស្សនកិច្ចការពីពេលថ្មីៗនេះដោយមន្ត្រីកំពូល3រូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងមួយនៅព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកបានបញ្ជាក់ពីការខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ឈប់លំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងថ្នាំញៀនប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ចូលក្នុងប្រទេសលោកអនុប្រធានាធិបតី G. D. Vance បានថ្លែងថាជាអកុសលយើងដឹងថាពីព្រោះតែអ្វីដែលបានកើតឡើងវិបត្តិព្រំដែនបានក្លាយជាបញ្ហាមួយនៃការស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិហើយវាក៏ក្លាយជាអ្វីដែលតម្រូវឲ្យក្រសួងការពារជាតិពាក់ព័ន្ធផងដែរជាអកុសលបច្ចេកវិទ្យា drone ដែលក្រុមជួញដូរថ្នាំញៀន cartel កំពុងប្រើប្រាស់តម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបខាងយោធានិងការគ្រប់គ្រងពីយោធាអ្នកស្រីធុលស៊ីហ្គាបាតនាយិកាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ថាមនុស្សជាង21លាននាក់កំពុងឆ្លងកាត់ព្រំដែនខុសច្បាប់ចាប់ពីតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលមកមានមនុស្សជាង4000នាក់ដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនរបស់យើងដោយប្រើបណ្ដាញសាខាក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬ ISIS មជ្ឈមណ្ឌលប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់យើងកំពុងធ្វើការដើម្បីឲ្យប្រកាសថាយើងមានប្រភពតែមួយសម្រាប់ទួតពិនិត្យដែលយើងគិតគូរថាតើនរណាប្រកាសកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដែលបង្កការគំរាមកំហែងហើយនឹងយកពួកគេចេញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Peter Hegseth បានថ្លែងថាក្រសួងការពារជាតិមានឧបករណ៍ដែលយើងអាចប្រើមិនត្រឹមតែកងទ័ពមិនត្រឹមតែការស៊ើបយកការមិនត្រឹមតែឧបករណ៍ក៏ប៉ុន្តែការរៀបចំផែនការនិងសមត្ថភាពពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអ្វីដែលការយាមល្បាតព្រំដែនកំពុងធ្វើរួចហើយអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក G.D. Vance បានថ្លែងទៀតថាមធ្យោបាយមួយនៃមធ្យោបាយនានាដែលយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសគឺថាយើងកំពុងពង្រឹងព្រំដែនរបស់យើងដែលយើងធ្វើឲ្យមានភាពកាន់តែងាយស្រួលឡើងសម្រាប់មនុស្សដែលស្ថិតនៅទីនេះខុសច្បាប់ត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញប្រសិនបើអ្នករស់នៅទីនេះខុសច្បាប់សារមកពីរដ្ឋបាលរបស់យើងគឺអ្នកត្រូវតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយប្រសិនបើអ្នកចង់មកសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដាក់ពាក្យតាមរយៈបណ្ដាញត្រឹមត្រូវរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកចាំបាច់អនុវត្តបញ្ហាអន្តរប្រវេសឲ្យបានប្រកបប្រជាយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកជួយខ្លួនឯងប៉ុន្តែក៏នៅក្នុងដំណើរការមួយដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.